Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra svarar andsvari.
Virðulegi forseti, í þessu er nú að því að hyggja, ég er sammála háttvirtum þingmanni, æskilegast væri ef að það væri eitt viðmið þarna. Alþingi ákvað viðmiðin sem Íbúðalánasjóður fer eftir og það var þverpólitísk samstaða í þingnefnd og í þingsal, þannig að það þingsins að breyta þá viðmiðum Íbúðalánasjóðs sem menn hafa vilja til þess. Hvað eru einstakar fjármálastofnanir, er það eins og að rafstæða samkeppniseftirlitsins, að ekki sé hægt að binda þær eina aðferðafræði og þær hafi svigrúm til þess að bjóða ólíkar lausnir að þessu leyti.
Háttvirtur þingmaður Einar K.